Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Mateja 12. Nodaļā, kur mūsu Kungs un Pestītājs saka šādus vārdus. Kad nešķīstais gars no cilvēka ir izgājis, tas apstaigā izkaltušas vietas, meklēdams mieru, bet neatrod. Tad tas saka, es atgriezīšos savā mājoklī, no kura izgāju. Un atnācis, viņš atrod to brīvu, izslaucītu un uzpostu. Tad viņš iet un ņem sev līdzi 7 citus garus par sev ļaunākus, un iegājuši tie tur mājo. Un beigās šim cilvēkam kļūst daudz ļaunāk, nekā bija sākumā. Tā notiks arī šai ļaunajai ciltī. Jēzum uz ļaužu pūli vēl runājot, redzi viņa māte un brāļi stāvēja ārpusē un meklēja iespēju ar viņu runāt. Kāds jums sacīja, redzi, tava māte un tavi brāļi stāv ārā un grib ar tevi runāt. Tad Jēzus šim runātājam atbildēja, kas ir mana māte un mani brāļi. Un ar roku norādīdams uz saviem mācekļiem viņš teica, redzi, mana māte un mani brāļi. Ik viens, kas darīs mana debesu tēva gribu, ir mans brālis. Un mana māsa, un mana māte. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, dāri mūsu sirdis par auglīgu zemi, Jēzus vārdus uzņemt un paturēt, un debes tēvu prātu darīt. Ka mūsu mājoklis nekad nepaliek tukšs, bet ka tur tavs vārds mājo, ka tu pats nāc un ņem mājas vietu mūsu sirdīs. Jo kas ar tevi nesakrāja, tas izskaisa. Dod mums ar tevi sakrāt. Dod, ka tavs gars to izdara, par ko tavs vārds uz mums sūtīts. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šīs dienas evaņģēlijas skar pašu Kristus mācības sirdi. Tikai izteiktu tādā veidā, kādā mēs to parasti neesam raduši dzirdēt un apdomāt. Jo mēs zinām, ka Dievs sūtīs savu dēlu, Jēzu Kristu, par pasaules pestītāju. Bet bieži vien cilvēks neapdomā, no kā tad viņš īsti to pestīts. Apustulis Jānis, dziļi un labi saprastams Kristus darbu, ir sacījis. Tādēļ Dieva dēls ir nācis pasaulē, lai vēlna darbus izārdītu. Šai pasaulē ir tikai 2 valstības. Viena ir šīs pasaules valstība, kurā valda vēlns. Viņš to ir apsēdis miesīgi un garīgi un to savā varā. Nevelti apustulis Pāvils vēstulē efeziešiem runādams par garīgo cīņu. Šo pamācību iesāk ar vārdiem. Mēs lasām vēstuli Efeziešiem 2. Nodaļu. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt. Piederēdami šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstību, pār to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos, viņu vidū. Arī mēs reiz dzīvojām savās miesas iekārēs, rīkodamies pēc miesas iegribām un iedomām, un pēc savas dabas bijām dusmības bērni, tāpat kā visi pārējie. Bet Dieva žēlastība ir bagātīga, savas lielās mīlestības dēļ, ar ko viņš mūs mīlēja, viņš līdz ar Kristu atdzīvināja arī mūs, kas bijām miruši savos pārkāpumos. Žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš mūs līdz ar Kristu ir augšām cēlis un līdz ar viņu sēdinājis debesīs Kristu Jēzū. Lai savā labvēlībā pret mums Dievs mums parādītu nākamajos laikmetos savas žēlastības neizmērojamo bagātību, kas ir Kristu Jēzū. Redziet, kā apostols runā. Viņš runā, ka visi cilvēki ir bijuši paklausīgi šīs pasaules garam. Grēka dēļ bija miruši. Un tad viņš runā par Dieva žēlastību un pestīšanu, kas mūs atbrīvo no šīs pasaules ļaunā gara, velna, dara par Dievu bērniem. Bet šī pārmaiņa ir tik liela, ka lai gan ļaudis, kuriem viņš raksta, vēl aizvien ir uz zemes, tie ēd un dzer, tiem ir mies un asins un kauli, tie turpina dzīvot šai pasaulē, tomēr runā par viņiem, kā par debesīs ieceltiem. Runā par viņiem kā par tādiem, kas jau ir debesīs paaugstināti pie Dieva labās rokas caur Jēzu Kristu, kas ir augšām cēlies un sēdies pie Dieva visvaldītāja labās rokas un valda, no kurienes viņš arī atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Tātad ne šīs pasaules valstības sakārtošana vai Kristus darbs, bet vēlna darbu izārdīšana, ka viņš to, kas bija vēlna īpašums, darītu par Dievu bērniem. Tas ir neparasts veids, kā par to runāt. Mūsdien cilvēkam tas viss tā nepatiktos. Visu tur, kur dzird vēlnu un ļaunos garus pieminam, tur uzreiz nāk šīs pasaules gudinieki un saka, tas jau viss kaut kā pēc viduslaikiem skan. Tā kādreiz ļaudis domāja, bet tagad taču mēs skaidri zinām, ka tas tā nav. Ak, tad nav. Jēzus šodien uz mums runā, kad nešķīstais gars no cilvēka ir izgājis, tas apstaigā izkaltušas vietas, meklēdams mieru, bet neatrod. Jēzus ir nācis, lai vēlnu darbu izārdītu. Kādu mirkli iepriekš viņš ir izzinis ļaunu garu, kas cilvēku, kurš bija piedzimis, vesels, redzīgs, dzirdīgs, spējīgs runāt. Šis gars bija tā sasējis, ka šis cilvēks vairs nevarēja neredzēt, nedzirdēt, nedzrunāt. Cik briesmīgi. Tādam būtu labāk, ka viņš nemaz nebūtu piedzimis. Viņš nevar redzēt Dievu darbus, nevar dzirdēt Dievu vārdus. Nevar tādēļ nākt pie ticības, tapt izglābts, un nevar Dieva godu apliecināt. Un kad Jēzus izzina šo ļauno garu, šī cilvēka mēle uzreiz atraisījās, un viņš teica Dievu. Viņš varēja dzirdēt, varēja redzēt. Un tad ļaudis sadalījās vairākās daļās. Kādi teica, vai tik šis nav Dāvida dēls, Mesija, Kristus, ko Dievs ir solījis šai pasaulē sūtīt par pasaules pestītāju, jo ir teica, ka Dāvida dēla laikā akliet apsredzīgi, kurlie dzirdīgi, un mēmo mēli teiks Dievu. Citi savukārt, tie bija rakstumācītāji un farizeji, kas teica, ka viņš izzen ļaunos garus, ar ļauno garu virsnieka, Belcebula palīdzību. Vēl kādi prasīja kādu zīmi no debesīm. Un tad Jēzus šos ļaudis pamācīdams un vērdamies pret šīm neiedzīgajām apsūdzībām. Runā par to, ka Dieva pirksts ir pietuvojies un Dieva darbi tiek darīti. Un viņš saka, tādēļ es jums saku, jebkurš grēks un jebkur zaimošana tiks cilvēkiem piedota, bet svētā gara zaimošana netiks piedota. Jēzus ir izzinis nešķīstu garu. Visur tur, kur viņš gāja, tums spēkam bija jāatkāpjas. Cilvēki tad dziedināti, šķīstīti no saviem grēkiem, no savām vainām, bet Jēzus brīdina, kā ar to vēl nepietiek. Viņa vārdi ir nozīmīgi katram cilvēkam un arī katrai tautai, katram laikmetam. Viņš nesaka, kad nešķīstais gars izgājis no cilvēka, viņš vairs nenāks tur atpakaļ. Nu, tad viss ir izdarīts, viss ir pabeigts. Nu, cilvēks var svēts un šķīsts un brīvs staigāt un dzīvot, kā viņam tīk. Ja pirmajā brīdī cilvēkam tā arī varētu likties. Bet mēs lasām, ka nešķīstais gars no cilvēka izgājis, apstaigā izkaltušas vietas, meklēdams mieru, bet neatrod. Šis gars meklē cilvēku. Jo caur cilvēku viņš var baudīt visus grēkus, savu paša prātu, īstenot šo cilvēku vadīdams, locīdams, apsēsdams. Citādi viņš nevar atrast mieru, šis ļaunais gars savās kārībās. Un tad viņš saka, es atgriezīšos savā mājoklī, no kura izgāju. Redziet, kā viņš nosauc cilvēku. Viņš saka, viņš pieder man. Un atnācis, viņš atrod to tukšu, ja brīvu, izslaucītu un uzpostu. Un te mums gan ir ko domāt. Ļauno garu nevar nobiedēt nedz tīrība, nec kārtība, nec brīnišķīgi izgraznojumi ar labiem tikumiem, brīnišķīgām dāvanām, kādas var būt cilvēka dzīvē. Kur katrs šādu cilvēku uzlūkodams varētu sacīt, cik brīnišķīgs cilvēks, šķīstīts, uzposts, izgreznots. Jaunais gars saka, jā, tādu es gribu. Tieši tādu. Jo jaunais gars arī negrib dzīvot nešķīstībā un ellē. Mēs to redzam visur tur, kur Jēzus nāca darīt savu darbu, un ļaunie gari viņam stājās pretī un teica, tu mūs esi nācis priekšlaikus mocīt, neliec mums noiet savā vietā. Proti tajā vietā, kuriem būtu jāiet. Ellē, pie citiem vēlniem. Viņi grib palikt šai pasaulē. Un kā viņiem patīk, ka šī pasaule ir skaista, kārtīga, apdāvināta, kur šīs pasaules radības lietas ir brīnišķīgā un priekšzīmīgā kārtībā. Un ja tur nav Dieva vārds, tad vēlns tu var valdīt un dzīvot. Viņam netraucē nec labi likumi, nec tehnikas sasniegumi, nec augsti tikumi, ko cilvēki, iedomājas, iemantojuši. Visur tur, kur nav Dieva vārda un nav ticības, viņam labi patīk. Droši vien atslēgas vārds šajā Jēzus līdzībā ir, viņš atrod to tukšu, brīvu. kas tad šim cilvēkam vēl ir pietrūcis? Kāpēc arī tālākie notikumi ir tik brīdinoši un briesmīgi? Mēs lasām, tad ļaunais gars iet un ņem sev līdzi septiņus citus garus. Par sevi ļaunākus. Un iegājuši tie tur mājo. Un beigās šim cilvēkam kļūst daudz ļaunāk, nekā bija sākumā. Un Jēzus piebilst, tā notiks arī šai ļaunajai ciltī. Tā norādīdams, ka tas notiek nevien ar atsevišķiem cilvēkiem, bet ar veselām tautām un ciltīm, ar veselām paudzēm. Un tas nenozīmē, ka šie cilvēki ārēji būs ļauni, briesmīgi. Viņu nams taču ir izslaucīts un uzposts. Mēs redzam, kā kristīgā ticība nākdama cilvēkos un tautās tik daudz ko izmaina. Mēs redzam tieši tā sauktajā kristīgajā pasaulē ir visi tie labumi, pēc kuriem kāro pagāni un ķeceri. Visas brīnišķīgās lietas, kuras mēs lietojam, ko tieši mūsu paudze un iepriekšēja redzējusi, kā no gandrīz tukšuma rodas visa tā pārbagātība, ko mēs tagad varam lietot, kur katrs visvienkāršākais, viszemākais cilvēks ir guvis tādas iespējas, kādas pirms gadiem simts nebija visbagātākajiem, visturīgākajiem, visgudrākajiem. Tas viss ir nācis, kā Dieva svētība un izgreznojums līdzi kristīgajai pasaulē. Bet vai tāpēc, ka cilvēki sākuši labāk dzīvot, viņi ir kaut kādā veidā velnu iegrožojuši, viņam spējuši pretī stāvēt. Varbūt tur līdz medicīna, zinātne, labi likumi, labi ieroči. Tas viss neko velnam nekait. Pilnīgi necik. Ne tik, cik melns aiznaga. Un mēs redzam, kas ir noticis ar tā saukto kristīgo pasauli. Šis brīdinājums, kas kādreiz bija izsacīts Jēzus laika biedriem, jūdu tautai, kas nepieņēmusi Kristu Dieva dēlu, kļuva ļaunāk par pagāniem. Vai tā sauktā kristīgā pasauli arī nav kļuvusi ļaunāk par pagāniem? Tādas zvērības, kādas mēs redzam tajās tautās, kur Kristus ticības liesma kādreiz bija iedegta, kur Dieva vārds tik turēts godā, kur viņš šķīstīja deva spēku paudžu paudzēs cilvēkiem, kur tagad, kad Dieva vārda mācība ir izdzīta, šie ļaudis ir kļuvuši baisāki par pagāniem, drausmīgāki par vis atbaidošākajiem mežoņiem. Pat cilvēkēdāji nav spējīgi uz tādām lietām, ko mēs redzam, spēj tautas, kas no Kristus atkritušas, kur viņu vārds vairs netiek sludināts un mācīts. Ārēji jau viss ir skaisti. Vai mēs varētu salīdzināt Eiropieti, kas pēdējos simts gados dzīvojis šeit un tik galvu reibinošas panākumus un pārmaiņas pieredzējis un panācis, tādu pārticību ieguvis ar kādu cilvēkēdāju, kas dzīvo un kails skraida pa mūža mežiem. Pirmajā brīdī liekas, protams, mēs esam daudz labāki. Paskatieties, aizvadītajos simts gados tieši atkritušās kristīgās tautas ir bijuši spējīgas uz tādām zvērībām, uz ko neviens cilvēkēdājs nebūtu spējīgs. Ne mūžam. Viņš nevarētu. Tur, kur nams ir atstāts tukšs, brīvs, viņš varbūt izslaucīts un izgreznots un uzposts. Ārēji viss var likties labi un piedienīgi. Bet tas, ko Jēzus ir sacījis, nāk līdzi vienmēr un visur. Pie katra atsevišķa cilvēka, pie ģimenēm, dzimtām, tautām, pat pie visas mūsu kristīgās civilizācijas, ka tad, ja nams ir atstāts tukšs, ar šo cilvēku, cilti, tautu, paliek daudz ļaunāk nekā bija sākumā. Jēzus pats arī tālāk rāda, kas ir vajadzīgs, lai nams nepaliktu tukšs. Viņš ir pats savā namā Kapernaumā, ļaužu pulks ir ap viņu. Viņš runā uz ļaudīm, un tur pie durvīm ir atnākuši un viņu gaida arī viņa radinieki, māte un brāļi un māsas. Viņi nākuši no pašas Nācaretes, sacīdami līdzīgi, kā farizei un rakstumācītāji, sacīdami viņš ir ārprātīgs un viņi nākuši to savaldīt. Un tagad, kad viņš māca, tie stāv ārpus durvīm un sūta kādu cilvēku iekšā, saka, Jēzu nāc ārā, mums ir nopietna runāšana. Tā tas vairs nevar turpināties, tas, ko tu dari, nav pieņemams. Šis cilvēks nāk iekšā un saka, redzi, tava māte un tavi brāļi stāv ārā un grib ar tevi runāt. Tad Jēzus šim runātājam un mums visiem atbildēja. Kas ir mana māte un mani brāļi? Redzi, mana māte un mani brāļi ir tie, kas Dievu vārdu dzird un pasargā. Ik viens, kas darīs mana debes tēva gribu, ir mans brālis un mana māsa un mana māte. Kas Dievu vārdu dzird un pasargā. Kas Dievu prātu, Dieva gribu grib darīt. Mēs lasām, Jēzus atvad runā Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā. Jēzus sacīja, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un arī mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājas vietu. Redziet, kas ir vajadzīgs, lai nams ir ne tik vien izmēsts, uzposts un izgreznots, bet arī nav tukšs. Jo tad, ja cilvēki, tu domā, ka tas nams būs ar tevi piepildīts, ka viņš jau nevar būt tukšs, jo tu jau viņā gribi dzīvot, tā viss nebūs. Kad ļaunais gars nāk atpakaļ, viņš saka, nams ir tukšs, es te neviena neredzu. Un tu cilvēku vari pīkstēt un sacīt, bet es taču tev esmu priekšā. Šim garam tas nav nekas. Tu cilvēki esi tikai mājoklis. Vai nu ļaunais gars meklē tevī mājot, vai Dievs meklē pie tevis apmesties. Nevelti, apustulis Pāvils saka, vai jūs nezināt, ka jūs Dieva nams esat? Un Dieva gars mājo jūsos. Tāpat arī šeit Jēzus saka, kas mani mīl, tas manu vārdu turēs. Un arī mans tēvs to mīlēs. Un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājas vietu. Tikai tad nams nav tukšs. Tikai tad viņā nevar nākt tumsas gars un valdīt. Tikai tajās tautās, kur Dieva vārdi tiek šķīsti, sludināti, turēti, mīlēti, kur Jēzus ir apsolījis būt tur, kur divi vai trīs viņu vārdā ir kopā nākuši, kur cilvēki tiek kristīti un māca turēt visu, ko viņš ir pavēlējis, tur viņš ir ikdienas, līdz pasaules galam, mēs esam templis, kur viņš mājo, ja mēs mīlam, viņu vārdus turam. Un tad nekas ar mums vairs nevar notikt. Dievs pats mājo pie mums. Viņš dara un veido mūs par brīnišķu mājokli garā. Mēs sevi pašus kā dzīves akmeņus uzceļam uz Kristus ticības un apliecības klints pamata. Un Ellis vārtiem nebūs uzvarēt. Kristīgā draudze vienmēr ir stāvējusi šajā cīņā. Tas, ko mēs citkārt vienkāršā veidā saucam par pestīšanu, šādā griezumā un skatījumā iegūst ārkārtīgu nopietnību. Mēs nedzīvojam pasaulē, kur mēs paši varam iekārtot un paši sev būt saimnieki. Ir tikai divas iespējas. Vai nu verdzība vēlnu valstībā, vai brīvība Dieva valstībā kopā ar Kristu. Trešās iespējas nav. Jo mēs esam radīti kā Dieva nams, bet tur, kur Dieva nams tiek sapostīts un sagānīts, to tumsas spēks ņem milzīgu varu. Mēs to redzam visur tur, kur evaņģēlija balss ir apklususi. Viss izskatās pagaidām labi. Gandrīz vai šķīsti, uzposti, izgraznoti no ārienes. Bet vai kāda tam visam ir iekšpuse? Bez Dieva vārda. Tā jebkurš, kurš Dieva žēlastība ir saņēmis un no tās atkāpies, nepaliek tāds, kāds viņš ir. Ja nams paliek tukšs, Dieva vārds nemājošajā namā un Dievs nav klātesošs, ar viņu paliek aizvien sliktāk un sliktāk. Pirms viņš nāca pie patiesības atziņas, viņš jamās tik slikts nevarēja būt. Cik slikts viņš tapis atkrizdams. Nevēl tikāds baznīcas tēvs ir sacījis. Mēs, kristīgie ļaudis, kas esam par Dievu bērniem darīti, ja atkrītam, vairs nedzirdēsim to Dievu vārdu, ko Ādams dzirdēja. No zemes tu esi ņemts, par zemi tu atkal paliksi. Bet ja atkrītam, tad dzirdēsim augstā soģa spriedu. Ejiet ugunī, kas sataisīta vēlnam un viņa eņģeļiem. Redziet, cik Dieva vārds ir varena dāvana. Brīnišķa dāvana. Pret vēlnu un viņa valstību nevar pastāvēt ne cilvēciska gudrība, nec tikumi, nec zinātnes izgudrojumi, nec tehnoloģijas, nec ieroči, nec zāles, nec medicīna. Neviens no šīs pasaules lielajiem labumiem nevar vēlnam pretī turēties. Bet Dieva vārds, kas bieži vien nicināts, neievērots, nenovērtēts, viņš to spēja. Tāpēc arī apustuļi, kristīgo draudzi, kristīgos ļaudis, kas turas pie Dieva vārda, mudina. Sakiet, stājieties vēlnam pretī, viņš bēgs no jums. Velns staigā kā lauva rūkdams apkārt, meklēdams, ko viņš var aprīt. Bet jūs stājieties tam pretī. Drīz vien apustuls Pāvils saka romiešu draudzei, ja jūs turpināsit pie Dieva vārdu turēties, Dievs samīs sātanu zem jūsu kājām. Cik stipri esam ar Dieva vārdu. Un cik nožēlojumi un bezcerīgi bez viņa. Tad nu turēsimies pie Dieva vārda. Un turēsim šo vārdu. Lai pieredzam to, ka nams nepaliek tukšs. Ka pats Dieva dēls nāk un mājo. Un caur viņu arī debesu tēvs, mūsu radītājs, visa valdnieks. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.